Slovenija gre na volitve. To je znano že kar nekaj časa, tudi napovedi, da bo udeležba visoka, po nekaterih raziskavah okoli 60-odstotna. Na volišča naj bi se v teh burnih časih, ko je stanje duha in gospodarstva ter zaposlenosti v Sloveniji doseglo dno, odpravilo tudi veliko državljanov, ki svojega glasu že dolgo niso oddali. Ta teden pa je postalo znano tudi, da bo udeležba številčna na strani politike. V igri za 4. december so tako poleg največjih strank opozicije in koalicije, SDS Janeza Janše in SD Boruta Pahorja, SLS, Desus, Zares, LDS, SNS, Nova Slovenija, Lista Gregorja Viranta, Lista Zorana Jankoviča, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije, Stranka SMS Zeleni, Lista Borisa Popoviča in Župansko društvo Gibanje za Slovenijo. Prisluhnimo nekaterim prvim napovedim na izzive prihodnosti Slovenije, s katerimi bi se stranke spopadle. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša.
Odgovori Slovenske demokratske stranke gredo v smer, da je na gospodarski in socialni izziv edini odgovor več ustvariti in odpirati nova delovna mesta. Vsako novo delovno mesto je tudi najboljši odgovor v okviru socialne politike. Potrebno pa je zagotoviti tudi pravično delovanje države, torej nepravna država, ki pač deluje enkrat tako ali drugače, temveč pravična država, ki bo zmogla državljane obravnavati ne glede na to, ali so bogati, ali so revni, ali imajo takšne ali drugačne zveze, in pravična država, ki bo sposobna mladim zagotoviti enake izhodiščne možnosti za življenje.
Gregor Virant, še pred nekaj meseci tesen sodelavec SDS-a, zdaj pa predstavnik lastne liste na volitvah, napoveduje znižanje javne porabe in debirokratizacijo države. Rešitev za brezposelnost pa vidi v zagotovitvi poslovnega okolja, ki bo dal zagon gospodarstvu. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je ob najavi kandidature najprej napovedal.
Želimo spremeniti s tistimi, ki bomo na listi, sistem vrednot v tej državi, vrniti prave vrednote, ki želimo vrniti optimizem in pozitivizem tej državi in ker smo pripravljeni zelo trdo delati, udarjam delati za dobro vseh državljanov.
Prvak Desusa Karl Erjavec je prepričan, da imajo program, ki bo stranki na parlamentarnih volitvah prinesel zmago in da imajo
zelo, zelo konkretne odgovore, ker vemo, da je lahko reči nova delovna mesta, lahko je reči zagnali bomo gospodarstvo, pa se je vprašanje je pa, kako to konkretno storiti.
In kaj je ključna usmeritev Slovenske ljudske stranke? Radovan Žerjav.
Izpostavljamo gospodarsko rast kot ključno gonilo razvoja Slovenije in ključni instrument za zagotavljanje socialne varnosti vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije. Za zvišanje gospodarske rasti bom skupaj z svojo ekipo izvedel vrsto ukrepov, ki bodo izboljšali konkurenčnost poslovnega okolja. Gre tako za davčne razbremenitve, kot tudi za administrativne obremenitve, ki so velikokrat še večje breme kot tiste davčne.
V Novi Sloveniji se bodo za boljšo prihodnost države osredotočili na tri glavna področja.
Gospodarskemu okrevanju države, drugič spodbujanju pozitivnih občečloveških vrednot in tretjič ustvarjanju družini prijaznega okolja.
Napoveduje podpredsednik Matej Tonin. V Pahorjevi SD v teh dneh javnosti niso razkrivali konkretnejših načrtov za volitve, tako kot nekateri od omenjenih. Vodja poslanske skupine SD Dušan Kumar je le komentiral presenetljiv vstop Viranta in pričakovan vstop Jankoviča v volilno tekmo. Meni, da se bo resnost teh tekmecev potrdila takrat, ko bomo imeli na mizi programe teh list. Ob začetku novega akademskega leta so se študenti, profesori in dekani v univerzitetnih središčih lahko udeležili tudi svetih maš, kjer so svetemu duhu priporočili naslednje študijske mesece. Študenti so se tako zbrali v novomeški, celjski, mariborski, koprski in ljubljanski stolnici. Nadškof in veliki kancler teološke fakultete Anton Stres je nagovor v stolnici svetega Nikolaja navezal na Jezusovo priliko o talentih, ki nas spodbuja k odgovornosti za darove, ki smo jih prejeli.
Bog nam je te darove zaupal, ker verjame v nas, da si bomo z njimi znali sami pomagati in jih porabiti v prid sebi in svojim bratom in sestram. Če bomo to delali iz odgovornosti pred Bogom, bo to naša največja zahvala, dokaz naše hvaležnost.
V Ljubljanski stolnici je bila tudi še tako imenovana rdeča maša, pri kateri so pravniki in študentje prava prosili Svetega Duha za pomoč in razsvetljenje pri delu in študiju. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik jih je med drugim nagovoril z besedami.
Odgovorni smo za to družbo, za to državo, da jo sooblikujemo in kristjani imamo moč ne samo v nekih socioloških, psiholoških ali kakšnih drugih temeljih, ampak v Kristusu. Izvir našega krščanskega pričevanja ne samo v cerkvi, za kristijah ali kakšnih skupinah, ampak da se pomaknemo in smo v tej družbi. Ne s kakšnim apologetskim krščanstvom, ne s kakšnim dogmatizmom, ne s kakšnim moraliziranjem, tudi ne v neki ogroženosti ali napadanju drugega. Nimamo kaj napadati drugega.
V teh dneh pa je bilo še posebej slovesno v župniji Ljubljana Rakovnik, saj so sestre hčera Marije pomočnice praznovale 75 let, odkar so ustanovile ta red v Sloveniji. Glavna ustanoviteljica med štirimi sestrami je bila sestra Alojzija Domanko, pripoveduje sestra Majda Pangeršič.
Prišle so v Ljubljano, najprej na Rakovnik, kjer so nekaj časa našle zatočišče. Takoj na to pa so se preselile na selo v Ljubljani, kjer so salezijanci imeli vzgojni in preuzgojni zavod. Vodili so ta zavod, se ukvarjali z mladino, s fanti. Sestre so šle tja, da so pomagale v kuhini, pri pranju, likanju, pri teh gospodinskih delih. Imela pa so takoj eno veliko, veliko željo, da tudi same začnejo ta apostolat, to delo z dekleti, vzgojno, pastoralno. Zato so nekako že ob nedeljah skušale na selu zbirati dekleta, se z njimi poigrati, ponoviti kaj od doživetja tiste nedelje, imeti malo kateheze, karkoli je pač bilo, da jih je lahko povezovalo. Igra je vedno v Domboskovem sistemu vzgojnem en velik pomemben del vzgoje.
Slovesno sveto mašo ob obletnici prihoda salezijanskih sester je včeraj daroval salezijanski inšpektor dr. Alojzi Slavko Snoj. Sledil je kulturni program. Ob tej priložnosti so sestre predstavile tudi novo knjigo življenjepisom so ustanoviteljice hčera Marije pobočnice svete Marije Dominike Mazzarello. Le še slabe tri mesece nas loči, ko bo Maribor za leto dni postal Evropska prestolnica kulture ali na kratko EPK. Priprave so v teku, domačini pa si želijo v mesto privabiti čim več ljudi iz mednarodnega prostora. Minuli teden so organizatorji projekta v Mariboru in drugih partnerskih mestih po Evropi programe predstavili tako imenovani Akademiji Evropske prestolnice kulture.
To je izjemen program, izjemen intelektualni napor, izjemen nabor idej in vsega drugega. In človek lahko samo obžaluje, da ni, kot je tudi akademija obžalovala na tem sestanku, da ni dovolj sredstev za vse tisto, kar se je tu nabralo kot ideja stvari. To je evropski projekt, to ni mariborski samo, to ni samo teh pet mest, ki so priključena ali ki so partnerska mesta Evropske prestolnice kulture Maribora. To je dejansko projekt Slovenije, čeprav žal se pa Slovenija kot država tako ne obnaša. In žal še enkrat, po ugotovitvah članov akademije, tudi sodelovanje z mestom Maribor v tem primeru ni najbolj uspešno ali pa najbolj čisto. Ne?
Je bil neposreden Matjaž Kmecelj. Da bi privabili čim več in čim večji krog ljudi, predvsem iz sveta, se je EPK 2012 predstavil tudi evropskim diplomatom v Bruslju. Po oceni Evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika je to velika priložnost za Maribor in vsa mesta povezana v projekt, za celotno regijo in za Slovenijo. Eno od vidnejših družbenih dogajanj, ki je zaznamovalo minuli teden, je bilo dogajanje ob 13. oktobru, Svetovnem dnevu vida, ter 15. oktobru, Mednarodnem dnevu bele palice. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob tem opozorili na trenutni položaj te skupine prebivalstva v državi in na potrebe slepih in slabovidnih. Društva so združila moči tudi s policijo, saj so z njeno pomočjo pripravila vrsto preventivnih akcij za večjo varnost. V zvezi pa so znova na glas povedali, da je zdaj že dobra 3 leta uzakonjena celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih, ki pa je zaradi izmikanja Ministrstva za zdravje v praksi še vedno ni mogoče uveljaviti in da država omogoča zelo malo nujnih medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki jih slepi in slabovidni v državah Sloveniji primerljivim standardom dobijo brez težav za vsaj deloma neodvisno življenje. V športu so se ljubiteljem in strokovnjakom slovenskega nogometa ta teden po neuspešnih kvalifikacijah za Evropsko nogometno prvenstvo 2012 postavljala različna vprašanja o prihodnosti zeleno-bele reprezentance. Na portalu MMC RTV Slovenija so jih nekaj takole nanizali. Zamenjati selektorja ali ne? Se bodo nekateri igralci poslovili? Kje igrati? Sanje o uvrstitvi Slovenije na Euro 2012 sta v preteklih dneh dokončno razblinili Srbija in Estonija, od čigar tekem je bil odvisen obstoj naših v kvalifikacijah. Do želenega srbskega in estonskega poraza namreč ni prišlo. Slovenski nogometaši so imeli na to za odigrati še tekmo s Srbijo. To so premagali. Rezultat žal ni mogel ničesar spremeniti.
Jaz sem pač povedal, da bomo naredili vse v tistih časih, ko je bilo upravičeno zakritizirati, ker nismo igrali dobro, ker ni bilo dobrega rezultata, ker nismo zadovoljili visokih apetitov, predvsem tudi naših. Zaradi tega je to pomembno zame osebno. Predvsem pa to, da smo se zbrali in da smo nekako na pravi način odigrali to tekmo, da smo nakazali tudi za prihodnost, da se da.
Je po tekmi s Srbijo povedal selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek. Za konec pa še to. Maribor so poleg Akademije za evropsko prestolnico kulture te dni obiskali tudi predstavniki Mednarodne univerzitetne športne zveze. Preverili so priprave na zimsko univerzijado, ki jo bo mesto gostilo čez 2 leti. Nad videnim niso bili preveč navdušeni, zato bodo mariborske organizatorje konec novembra pozvali na zagovor v Bruselj. Takrat pa bo tudi postalo bolj jasno, kakšna usoda čaka tekmovanje. Odpoved tekmovanja zaradi časovne stiske ni več mogoča, pa tudi sicer bi to bila za Maribor in Slovenijo velika sramota, opozarjajo v športni zvezi. Tokratni pregled tedna sem za vas pripravila novinarka Petra Gorše.